สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle XSOS นะคะวันนี้เป็น EP ที่6นะคะที่เราจะมาคุยกันเรื่องพลังงานนะคะโดยตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ต่อเนื่องจาก EP 5นะคะที่พูดถึงเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในการสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ค่ะก่อนอื่นนะคะจะขออนุญาตเล่าถึงสถานการณ์นะคะของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยหรือพลังงานทดแทนในประเทศเยอรมนีก่อนนะคะโดยข้อมูลที่ฝ้ายนำมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยก็นำมาจากรายงานนะคะของสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเยอรมนีเลยค่ะชื่อว่า Fraunhofer Institute for Solar Energy System ค่ะก็รายงานนะคะชื่อว่า Recent Facts About Photovoltaics in Germany ค่ะตีพิมพ์เผยแพร่ในวันที่7มกราคม2020นี้เองค่ะโดยรายงานฉบับนี้ได้พูดถึงจุดประสงค์นะคะในการตีพิมพ์เนื้อหาทั้งหมดประมาณกี่หน้าเนี่ยโอ้โหถ้าใครสนใจนะคะรีพอร์ตเล่มนี้นะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะประมาณ98หน้าหรือ100หน้านั่นเองค่ะก็หากเรียกว่ามีการถามแต่ปูพื้นนะคะว่าทำไมอะไรคือจุดประสงค์การทำรายงานฉบับนี้นะคะซึ่งจุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้เนี่ยก็คือการประเมินนะคะประเมินการเติบโตของแผงโซลาร์เซลล์นะคะในประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะทีนี้มาดูตัวเลขว่าตัวรายงานเนี่ยต้องการแสดงเห็นภาพนะคะว่าเรียกว่าไฟฟ้าใช้ในประเทศเยอรมนีในปัจจุบันนี้เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะที่เป็นมาจากแหล่งพลังงานทดแทนนะคะโดยเขาบอกว่าใน 100% เนี่ยของพลังงานไฟฟ้าหรือไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยอยู่ในประเทศเยอรมนีเนี่ยตั้งแต่ปี2009นะคะถึง2019คือ10ปีย้อนหลังเนี่ย 43% นะของไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยในประเทศเยอรมนีเนี่ยมาจากพลังงานทดแทนค่ะคือเยอะมากเลยนะคะเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวนะคะโดยเขาแบ่งประเทศให้อีกนะคะว่าใน 43% ที่เป็นพลังงานทดแทนเนี่ยมันมาจากที่ไหนบ้างนะคะโดยเปอร์เซ็นเทจที่สูงที่สุดเนี่ยมาจากพลังงานลมออนชอร์วินเอเนจีก็คือว่าพลังงานลมที่กังหันลมที่อยู่ในพื้นแผ่นดินนะคะมา 17% นั่นเองค่ะแล้วก็มาจากไบโอมาสนะคะแล้วก็มาจากโซลาร์เซลล์เนี่ยปริมาณเท่าๆกันเลยนะชนิดละ 8% นะคะคือเรียกว่าไบโอมาสกับพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะถึงมาเป็นอันดับ2นะคะอันดับ3เนี่ยก็คู่ขี้กันมากค่ะคือพลังงานน้ำนะแล้วก็พลังงานลมที่มาจากลมการหันลมอยู่ในทะเลหรือเรียกว่า offshore wind energy นั่นเองค่ะก็เรียกว่านี่เป็นสัดส่วนของพลังงานนะคะทดแทนของประเทศเยอรมนีนะคะที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศเยอรมนีค่ะตลอด10ปีที่ผ่านมาคือ2009ถึง2019นะคะที่นี่นะคะเขาไปดูนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ามีการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยเป็นแหล่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าเยอะขนาดนั้นเนี่ยถามว่าใครที่เป็นผู้ใครเป็นเจ้าของหรือใครเป็นคนสร้างแคปซิตี้หรือพลังงานเหล่านี้นะคะน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าในจำนวนเปอร์เซ็นเทจทั้งหมดนะคะ 100% เนี่ย 33% หรือส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันมาจากคนแบบ private person นะคะเรียกว่าแบบคือพวกเจ้าของบ้านทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่ตัดสินใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อสร้างไฟฟ้าใช้เองนะคะ 33% นะคะส่วนรองลงมานะจะเป็นพวก commercial business หรือภาคธุรกิจนะคะที่ติดตั้งหรือว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในการสร้างกระแสไฟฟ้าของตัวเองเนี่ย 24% ค่ะและอันดับ3เนี่ยเป็นเกษตรกรนะคะชาวนาชาวไร่ต่างๆเนี่ย 16%ที่น่าสนใจของประเทศนี้คือว่าเขาบอกว่าแล้วภาคเรียกว่ายักษ์ใหญ่ด้านพลังงานล่ะโดยเขามีชื่อเรียกว่า Big 4นะคะก็คือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่4แห่ง ENBW นะคะแล้วก็มี Eon นะคะมี RWE นะคะมี Vattenfall นะคะทั้งหมดเนี้ย Big 4นะเรียกว่าทั้งหมดรวมกันเนี่ยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แค่ 0.2% เท่านั้นเองส่วนแบ่งน้อยมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าหากดูภาพมีพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเยอรมนีเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบ decentralized นะคะคือเรียกได้ว่า แต่ละคนก็สร้างของตัวเองแล้วก็สร้างไฟเองกันเป็นหลักเลยค่ะที่นี้นะคะเขาก็พาไปดูต่อนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย payback period มันเท่าไหร่เขาเลยมีคำถามค่ะว่าแล้วพลังงานที่ใช้เนี่ยการสร้างแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันสร้างผลกระทบมากมายมากกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่แผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตได้หรือเปล่านะคะคือเรียกได้ว่าขั้นตอนการผลิตมันเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่ถ้าเทียบกับการใช้งาน25ปีของมันเนี่ยมันเทียบเคียงได้ไหมนะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะเขาก็มีการเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะว่าสมมุติว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมีอายุการใช้งาน25ปีนะเอาโดยเฉลี่ยเลยไม่ว่าจะคุณภาพดีคุณภาพแย่เนี่ยประมาณ25ปีเขาบอก energy payback period เนี่ยคือมันจะเรียกว่าสามารถสร้างพลังงานเนี่ยออกมาได้ครอบคลุมพลังงานที่ใช้สร้างตัวมันเองนะคะภายใน 2.5 ถึง 2.8 ปีอัตราสัก3ปีก็สามารถสร้างความคุ้มค่าเรียกว่า energy payback period ได้แล้วนะคะแต่ถ้าหากเทียบกับพลังงานลมนะคะหรือว่าบอกว่าพลังงานจากลมเนี่ย payback period มันสั้นมากเลยค่ะเขาบอกว่าน้อยกว่า1ปีด้วยซ้ำนะเพราะว่าการสร้างกังหันลมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับของการสร้างแผงโซลาร์เซลล์ค่ะดังนั้นนะคำตอบของคำถามที่ว่าคุ้มค่าไม่น่าใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยคำตอบก็คือว่าคุ้มนะคะคือมันสามารถผลิตพลังงานได้เยอะนะคะได้เยอะกว่าพลังงานที่ใช้ในการสร้างตัวมันเองค่ะทีนี้หน้าต่อมานะคะพูดถึงเรื่องปัญหาในเรื่องการแย่งที่ดินบ้างนะคะตอนนี้ทุกท่านหากติดตามข่าวเนี่ยก็จะได้ยินบ้างนะคะว่าพื้นที่หลายๆแห่งเนี่ยเริ่มจมอยู่ในระดับจมน้ำนะคะมีน้ำท่วมมากขึ้นเรื่อยๆนะทำให้เรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนแน่ๆนะคะก็คือการที่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันน้อยลงซึ่งพื้นที่ทำกินหรือว่า land use เนี่ยของแต่ละเมืองเนี่ยจะเริ่มมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วดังนั้นเนี่ยการวางผังเมืองการวางแผนต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนที่ดีที่พอเหมาะนะคะนั้นเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าการใช้พลังงานจากแสงที่เดือดแสงแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะช่วยลดเรียกความขัดแย้งในการจัดสรรปันส่วนที่ดินแล้วกันในแต่ละประเทศค่ะเพราะเขาบอกงี้ค่ะว่ามันต้องการใช้พื้นที่เยอะนะถ้าคุณมีการออกแบบที่ดีนะคะเขาบอกว่าในตัวรีพอร์ตเนี่ยมีการทำแบบเป็นอินโฟกราฟิกให้เห็นนะคะไม่ว่ามีถึง6วิธีด้วยกันในการหาพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยโดยที่ไม่เปลืองพื้นที่นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันคือติดอยู่ตามตัวตึกนะคะหรือวิธีที่2นะคะบูรณาการหรือผนวกมันเข้าไปกับหลังคารถยนต์นะคะรถยนต์ที่เราขับรถกันทุกวันนี่แหละค่ะแบบบนหลังคารถยนต์ที่จะเป็นโล่งๆนะคะเราก็ติดแผงที่เป็นโซลาร์เซลล์นะที่สามารถสร้างไฟฟ้ากับรถยนต์เราได้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าหลังคารถยนต์เนี่ยจริงแล้วก็สามารถทำเป็นแผงโซลาร์เซลล์ได้นะคะออกแบบเป็นแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นหลังคาครอบคลุมแปลงในการปลูกพืชก็ได้ค่ะที่เราน่าจะพอนึกภาพออกง่ายสุดคงจะเป็นสิงคโปร์ค่ะที่สวนสาธารณะของเขาเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีเหมือนออกแบบคล้ายๆเหมือนเป็นที่กำบังแดดนะคะเพียงแต่ตรงกำบังแดดแทนที่จะเป็นหลังคาเนี่ยก็เป็นพลังงานแผงโซลาร์เซลล์นะคะนอกจากนี้อ่ะเขาบอกว่าตามท้องถนนนะคะบนพื้นที่เป็นฟุตบาทอะค่ะเขาก็บอกว่าฟุตบาทเนี่ยถ้าสามารถปูได้ด้วยแผงโซลาร์เซลล์นะในบางเกรดเนี่ยใช้ทำได้เลยนะเป็นพื้นสับฟุตบาทได้นะแล้วก็มันก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้นะคะหรือสุดท้ายเขาบอกว่าก็ไปลอยในทะเลเลยจ้ะเหมือนทำเป็นแพนะคะแล้วก็ลอยในทะเลแล้วก็ให้มันเก็บพลังงานแสงอาทิตย์นะก็จะไม่เป็นการแย่งพื้นที่หรือในการใช้งานนะคะของเมืองต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะในหน้าที่48ของรายงานนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องเปรียบเทียบนะคะ emission นะคะหรือมลพิษทางอากาศนะคะที่ปล่อยนะคะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ค่ะคือจริงแล้วนะคะแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เขามีตารางมาให้ดูนะคะเป็นรูปภาพนะคะคือมีคนถามนะคะว่าจริงๆแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆหรอนะคะเขาก็มีเทียบให้ดูนะคะอันนี้อาจจะเป็นหากดูในรูปนะคะหน้า48เนี่ยเขาจะเป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่พลังงานที่มาจากถ่านหินนะคะมาจากน้ำมันมาจากก๊าซธรรมชาตินะคะมาจากการเผาไหม้นะคะ ขยะนะคะพลังงานแสงที่นี่ถือว่าปล่อยประมาณเป็นปล่อยอยู่ในระดับกลางๆนะคะกลางๆเลยเขาบอกว่าพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะสุดเนี่ยก็จะเป็นแน่นอนคือถ่านหินนะพวกถ่านหินน้ำมันเนี่ยการทำชาเนี่ยปล่อยเยอะมากนะคะแต่ว่าหากดูพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่กลางๆคู่กับพวกไบโอมาสนะไบโอมาสเนี่ยเยอะกว่าแสงอาทิตย์นะแล้วก็ตามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปล่อยน้อยลงนะคะแต่ที่น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นพวกพลังงานน้ำนะคะพลังงานลมเนี่ยถือว่าดีมากเลยค่ะลมเนี่ยโดยเฉพาะลมออฟชอร์เนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยมากๆเลยค่ะน้อยสุดเลยนะแล้วก็ออนชอร์ก็ตามมาเป็นอันดับ2อันดับ3นะคะนี่น่าสนใจมากเลยใครนี่นะคะที่เป็นแบบว่าอยากได้ข้อมูลในการทำวิจัยศึกษาเพิ่มเติมนะคะแนะนำให้ไปดูในรายงานชุดนี้จริงค่ะนะคะต่อมาพาดูนิดหน้า51นะคะอันนี้อาจจะเป็นอันสุดท้ายที่จะนำมาเล่านะคะก็คือการพูดถึงนะคะว่าความเป็นพิษนะคะของPV นี่เองค่ะคือตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือก็ต้องบอกเขาก็ยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วในระหว่างที่ผลิตเนี่ย PV เนี่ยมันมีการปล่อยแก๊สที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากๆนะคะแก๊สตัวนั้นก็เป็นพวก NF3 หรือว่าไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์นั่นเองค่ะซึ่งนี้ก็เรียกว่าแก๊สตัวนี้ถ้าทุกท่านถ้าท่านใดที่เรียนด้านสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยก็จะทราบเพราะว่ามันอันตรายนะคะมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์แบบ 17,000 เท่าค่ะอันตรายมากนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมแก๊สตัวนี้ไม่ให้ออกไปสู่บรรยากาศอย่างดีนะคะเพียงแต่หน้าผิดหวังมากเหมือนกันเขาบอกว่าตั้งแต่ปีเรียกว่า2013ที่มีการพูดถึงเรื่องเกียวโตโปรโตคอลเนี่ยไอตัวอิมิชชันของที่มาจาก NF3 เนี่ยเรียกว่าปริมาณภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยมีการเก็บข้อมูลไว้ทำให้ไม่รู้ว่าเราปล่อยแก๊สตัวนี้เท่าไหร่นะคะเราก็ตัวสุดท้ายค่ะที่อยากจะนำมาคุยกันวันนี้ก็คือว่าเขาถามนะคะว่าแล้วตัวพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเขาว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะว่าคือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถทดแทนนะคะหรือว่าสามารถเตะโด่งฟอสซิลฟูเอลกับพลังงานนิวเคลียร์ออกไปเลยได้ไหมนะคำตอบก็คือไม่นะคะไม่อันนี้เป็นอะไรที่ก็เขาบอกว่าคงเป็นไปได้หรือน้อยก็เป็นไปไม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการกักเก็บพลังงานนะคะที่ทุกคนทราบกันเรื่อง storage นะคะเรื่องการพลังงานพวกนี้เนี่ยมันต้องมีวิธีการเก็บนะคะแล้วก็มันมีการขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศอย่างที่บอกมันเป็นอะไรที่มันทดแทนได้นะอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ขึ้นกับธรรมชาติจริงๆนะถ้าแดดไม่ออกเนี่ยโซลาร์เซลล์ก็ทำอะไรไม่ได้มากนะคะหรือว่าแม้แต่ลมไม่ค่อยมีกระหันลมก็ไม่หมุนเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะในการคาดการถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะสามารถคาดการอะไรได้ดีขึ้นก็ตามแต่ว่าการกักเก็บ storage เนี่ยก็ยังค่อนข้างต้องมีการพัฒนาอีกมากเลยจนหากคุณต้องการจะทดแทนหรือเลิกใช้พลังงานจากถ่านหินพลังงานจากน้ำมันพลังงานจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยคุณต้องมีการพัฒนาอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็อันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากทางฝั่งรีพอร์ตของเยอรมนีนะคะทีนี้นะคะฝ่ายก็อยากจะเสริมด้วยข้อมูลที่มาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดร.พิชยรัชดาวงศ์และคณะนะคะก็เป็นการรายงานที่พูดถึง Management of Expired Solar PV Panels นะคะก็คือเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะที่พูดถึงเรื่องโครงการการจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้านะคะโดยดร.เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องการผ่านจัดการแผงโซลาร์เซลล์เยอรมนีค่ะเยอรมนีเนี่ยมันเริ่มมีการติดตั้ง PV เนี่ยในช่วงปี2525เนี่ยก็เรียกว่าโอ้โห30กว่าปีแล้วนะคะเรียกว่าก่อนไฟเกิดอีกนะคะแล้วก็ติดตั้งใช้งานในรถยนต์นะคะต่อลานที่ติดตั้งนะคะต่อมาก็ในปี2533ก็เริ่มมีการติดตั้งบนหลังคานะคะโดยการพยายามเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะอย่างที่เล่าไปตอนแรกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องแนวทางการจัดการนะคะโดยทางเยอรมนีเนี่ยเขามีกฎหมายที่ออกจาก EU นะคะในการจัดการของเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2545ที่ชื่อว่า W แล้วก็ E 3ตัวค่ะ WEEE นะคะที่มาจากคำว่า Waste Electrical and Electronic Equipment นะคะ Directive นะคะก็นี้เรียกว่าเป็นแนวทางการจัดการนะคะโดยกรอบของ WEEE ตัวนี้ค่ะระบุให้ผู้ผลิตเนี่ยมีหน้าที่นะคะความรับผิดชอบโดยตรงเลยค่ะในการจัดการของเสียจากแผงโซลาร์เซลล์นะคะโดยคุณต้องจัดให้มีระบบการเรียกคืนและรีไซเคิลค่ะ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการนะคะการรายงานและการเงินที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศสมาชิกค่ะโดยคำว่านิยามถามว่าผู้ผลิตเนี่ยหมายถึงใครหรอหมายถึงใครบ้างนะมีแค่กลุ่มเดียวหรือเปล่าเขาบอกว่าผู้ผลิตเนี่ยหมายรวมถึงโรงงานผู้จัดจำหน่ายผู้นำเข้าและผู้ขายในระบบออนไลน์นะคะทั้งหมดเลยนะคะก็คือต้องมีการตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่เรียกคืนนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการดำเนินการกิจกรรมรีไซเคิลนะคะมีทั้งกระบวนการรายงานผลนะคะแล้วก็กลไกการบริหารจัดการนะคะที่สามารถรวบรวมขยะเหล่านี้ให้เป็นระบบให้ได้มากที่สุดค่ะทีนี้นะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการบริหารจัดการทั้งหมดนี้ค่ะเขาก็เก็บข้อมูลนะคะว่าโดยในการรวบรวมขยะที่บอกว่าเป็นขยะทิ้งแบบนี้เนี่ยหน่วยงานที่ชื่อว่า Öffentlich Recycler Entsorgungsträger เนี่ยก็เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นของรัฐแล้วกันนะคะเขาจะแจ้งประชาชนผู้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในเรื่องกรรมวิธีการจัดการนะคะกับของเสียเหล่านี้นะคะโดยหน่วยงานนี้ค่ะจะเป็นผู้กำหนดวิธีในการเรียกคืนและรวบรวมนะคะขยะอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละพื้นที่เลยค่ะแล้วก็จะทำการชี้แจงกฎระเบียบในการรีไซเคิลหรือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะสัญลักษณ์บนฉลากสินค้านะคะหรือรวมไปถึงการเตรียมให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมนะคะก่อนที่ผู้ผลิตจะนำไปดำเนินการในขั้นต่อไปค่ะส่วนในภาคเอกชนนะคะภาคเอกชนเนี่ยในการบริหารจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยจะเริ่มจากการที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยื่นขอจดทะเบียนนะคะกับองค์กรนะคะที่ชื่อว่า Striptung EAR นะคะแล้วก็จะทำการจัดตั้งนะจุดรวบรวมของเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพื่อนำไปถอดแยกชิ้นส่วนค่ะแล้วก็พอถอดแยกชิ้นส่วนแล้วเนี่ยก็จะนำไปรีไซเคิลส่วนประกอบที่สามารถรีไซเคิลได้นะคะแล้วก็ส่วนที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เนี่ยจะนำไปกำจัดนะคะรวมถึงทำรายงานประจำปีกับปริมาณอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตและจำหน่ายเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นและรีไซเคิลนะคะแล้วก็กำจัดคือเรียกได้ว่าต้องโชว์ให้เห็นนะคะว่ามีเข้ามีการผลิตออกไปแล้วกลับเข้ามาเท่าไหร่แล้วกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมันเอาไปรีไซเคิลกับเข้าระบบใหม่ได้เท่าไหร่อันไหนที่มันหลุดออกมาจากรูบ้างนะคะก็ต้องมีการทำรายงานอย่างโปร่งใสนะคะเพราะกฎหมายเนี่ยก็จะเตรียมเช็คนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าในการถอดแยกส่วนประกอบและการรีไซเคิลเนี่ยก็มีอัตราในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือ rate of recovery เนี่ยอย่างน้อยนะ 80% เลยนะคะโดยน้ำหนักรวมนี้วัดโดยน้ำหนักถือว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะโดยเขาบอกนะคะว่าตั้งแต่ปี2553ถึง2558ก็เรียกว่า5ปีนะคะทางองค์กรชื่อ PV Cycle เนี่ยก็เป็นองค์กรที่กลุ่มผู้ผลิตแผงเนี่ยโซลาร์เซลล์ในสภาพยุโรปเนี่ยก่อตั้งขึ้นนะเพื่อบริหารจัดการนะคะพวกขยะที่เกิดจาก EV เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่า5ปีเขาเก็บข้อมูลมาเนี่ยองค์กรนี้นะคะได้เก็บและรีไซเคิลนะคะแผง PV เนี่ยทั้งหมดรวมกันถึง 13,000 ตันเลยนะคะโดยเขาว่าใน 13,000 ตันที่เป็นความร่วมมือกันของ EU เนี่ย 7,600 ตันเนี่ยเป็นมาจากเยอรมนีนะคะโหเยอะมากเลยนะคะแล้วก็โดยในปี2559เนี่ยเขาก็ได้ประกาศนะคะว่าเขาสามารถรีไซเคิลนะคะได้ถึง 90% นะคะของกลุ่มแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยที่เป็นวัสดุพวกซิลิคอนเบสนะคะและสามารถรีไซเคิลถึง 97% นะคะหากเป็นอุปกรณ์หรือเป็นวัสดุที่ไม่พี่เป็นนอนซิลิคอนค่ะถือว่ารีไซเคิลได้สูงมากๆเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562